Námořní objevy a mořeplavci. Část čtvrtá. Osud lidí, kteří se vrhli do historie, byl mnohdy podivný a nevyzpytatelný. Téměř všichni, alespoň my starší, kteří jsme ještě prošli velmi kvalitní výukou, víme po kom a proč se kontinent Amerika jmenuje právě tak, jak se jmenuje. Pochybuji však o tom, zdali to ví i ti dnešní velmi mladí. Minule jsem začal vyprávět o italském cestovateli a mořeplavci Amerigo Vespucim, po kterém se pojmenoval celý kontinent. Říkal jsem i to, kdo vlastně první použil toto jméno a proč. Podle vlastního líčení vyplul Amerigo Vespucci na svou první cestu s kapitánem Juanem de la Costa na úplně první cestu 10. května roku 1497 z Cádizu k, a nyní použiju jeho vlastních slov, k velkému zálivu v moři oceánu. Po 30 dnech plavby prý dorazili k jižní části severoamerické pevniny o rok dříve nežli Kolumbus. Musíme mít na vědomí, že Kolumbus v roce 1492 k vlastní americké pevnině nedoplul, přistál na ostrovech v Karibiku a teprve mnohem později přistál na skutečné americké pevnině. A právě toho Vespucci při svém tvrzení využíval. Vespucci údajně proplul průlivem mezi Floridou a Kubou, čímž dokázal, že jde o ostrov, míněna je právě Kuba. A 15. října se vrátil s 222 otroky, které velmi výhodně prodal. O druhé cestě započala v roce 1499, jsem již hovořil. Po třetí se vydal na moře v letech 1501 až 1502, kdy se zúčastnil své druhé plavby k Brazílii. Tentokrát ovšem plul s Portugalci. Jeho zařazení bylo pravděpodobně jako lodivod, anebo také možná kreslič map. Úkolem plavby bylo plout co nejvíce na jih a najít cestu do Indie za kořením. Pluli podél amerických břehů a tato plavba měla historický význam v tom, že Vespucci pochopil, že se nejedná o ostrov, nýbrž o velkou pevninu, což později popsal v přelomovém spisu Mundus Novus, který je základem Vespucciho pozdějšího věhlasu. Tam popisoval a dokazoval mapkami Severní Ameriku. Roku 1503 byla uspořádána další plavba, rovněž pod portugalskou vlajkou a se stejným cílem. Tentokrát se dostali dost daleko, až někam k řece Rio de la Plata, tedy do Jižní Ameriky. Ale kvůli bouřlivému počasí už jim nešlo pokračovat. Vespucci se pak vrátil do Lisabonu zase chudý a zklamaný. Cestu do Indie nenalezl. A tak se vrátil do Sevilly, ve svých 57 letech se oženil a jako lodivod se stal jedním z mnoha chudých královských úředníků a také 22. února 1512 jako chudý zemřel. Amerigo Vespucci bohatství sice nikdy nezískal, ale jeho křestním jménem bude navždy zapsán jeden obrovský kontinent, navíc se skládající ze tří částí, severní, střední a jižní. Takže jméno Amerigo Vespucci bude žít věčně. A ještě malý dovětek o objevení Ameriky. Existují zápisy starověké Číny, kde se popisuje návštěva jakési veliké země, kam dopluli ještě dlouho před naším letopočtem velké čínské námořní džunky, které k zakotvení používaly velké kulaté kameny s dírou uprostřed, které ovšem nešly vytáhnout. A tak se jenom odřízly provazy a kameny, tedy kotvy, zůstaly v moři. A právě takovéto kamenné kotvy, evidentně čínského původu, protože jiní národnosti to nepoužívali, tak právě takovéto kamenné kotvy byly nalezeny u břehů amerického kontinentu. I za vlády císaře Ču Ti byl sepsán spis, který poukazoval na to, že Číňané přistáli na americkém kontinentu v roce 1421, ale to jenom jako dovětek. Věk námořních objevů však pokračoval. Například od roku 1519 začal španělský konkvistador Hernano Cortés s dobýváním říše Inků, ale to sem do tohoto cyklu nepatří. Nyní se podívám na nejslavnějšího mořeplavce ze země, která se dlouho považovala a také byla za vládkyni všech moří, z Británie, konkrétně z Anglie. Jmenoval se James Cook. Byl to britský mořeplavec, objevitel a výzkumník, jehož plavby a hlavně jeho později vydaná díla výrazně posunuli vpřed znalosti o zemi. James Cook se narodil 7. listopadu 1727 v městečku Marton poblíž Yorku a zemřel ve věku 50 let 14. února 1779, teda nedožitých 51 let na Havaji. Cook byl ale ve skutečnosti Scott, a to se málo ví. Jeho otec, chudý zemědělec, byl totiž původem právě ze Skotska. Chtěl, aby měl malý James lepší život, a proto ho dal do učení na obchodníka se suknem. Jenomže James se to naprosto nebavilo, a tak se jednoho dne sebral, nikomu nic neřekl a dal se v blízkém přístavu Whitby najmout na uhelnou loď jako plavčík. Měl však enormní zájem o moře, a proto se v této době velmi pilně samovzdělával ve všech námořních oborech. A šlo mu to náramně. V roce 1755 pak nastoupil jako kormidelník do britského válečného loďstva a v roce 1759 se zúčastnil plavby do Severní Ameriky v rámci sedmileté války s Francií o severoamerické kolonie. Bojů se aktivně zúčastnil, zejména při dobývání Quebecu a při obléhání Louisburgu, což je dneska v Novém Skotsku. Již tehdy se projevil jako velice zdatný kartograf, kdy pro vojenské účely naprosto vynikajícím způsobem zmapoval ústí řeky svatého Vavřince. V roce 1762, to už mu bylo 34 let, se oženil s Elizabeth Betsovou a přestože byl na moři, tudíž mimo domov, víc než doma, splodil s ní hned 6 dětí, ty však neměli dobrý osud. 3 z nich zemřeli v dětství, 3 synové sice přežili do dospělosti, 2 z nich se stali námořníky, ale všichni zemřeli do roku 1794. Jelikož se Cook velice ve válce osvědčil, od roku 1763 již velel škuneru Greenville a pokračoval v mapování. Tentokrát se zaměřil na Newfoundland a Labrador. V roce 1766 pozoroval zatmění slunce a velmi dobré zpracování tohoto jevu poslal poté královské společnosti v Londýně, za což se mu dostalo velikého uznání. Jako poručík britského válečného námořnictva vedl v letech 1768 až 1771 první svou plavbu do Tichomoří. Nesmíme se nechat mýlit, jako vojenský námořník měl v té době sice James Cook hodnost poručíka, ale lodí jménem Earl of Pembroke velel jako kapitán. Jelikož se mu jméno lodě hrubě nelíbilo, prosadil změnu, takže se někdejší uhelná loď změnila na výzkumné plavidlo se jménem Endeavour. Cílem plavby bylo provést pozorování tranzitu Venuše, tedy astronomického jevu, který byl nejlépe pozorovatelný na Tahiti. To tehdy už vědci a astronomové věděli. A proto se Cook vydal právě tam. Úkol splnil a jeho pozorování a pozdější zápis vědecké společnosti opět sklidil uznání. Dalším cílem této výpravy bylo prozkoumání, zda Nový Zéland je či není součástí předpokládaného jižního kontinentu, o kterém nevěděli, ale vědci jej pouze předpokládali a nazývali jej Terra Australis. A toto měl zjistit právě James Cook na své výpravě. Podívejme se trochu podrobněji na tuto jeho později slavnou loď. Již bylo řečeno, že to byla původně uhelná loď, určená pro příbřežní plavbu, proto měla ploché dno, takže mohla plout v relativně mělkých vodách. Délka lodi byla 32 metrů, šířka 8,92 metrů a výtlak měla 3698 tun. Pro výpravu byl trup oplášťován a velké úpravy byly provedeny i uvnitř lodi, aby splňovala podmínky dlouhé plavby. Pro vlastní bezpečnost byla vybavena 10 čtyřlibernými děly a 12 menšími otočnými děly pro případ napadení tichomořskými domorodci nebo piráty. Byla velmi dobře zásobena velkým množstvím potravin a proti kurdějím sebou vezla velkou zásobu soudků s kyselým zelím a citróny. Vedle velitele Jamese Cooka byli v posádce i dobří důstojníci a dva lékaři. Pro obranu sebou Cook vezl i oddíl vojenské pěchoty pod velením seržanta Johna Edgecomba. Nesměli chybět ani vědci. V prvé řadě to byl hlavní přírodovědec, botanik Joseph Banks, jehož asistentem byl švédský botanik Daniel Solander a tajemníkem byl Hermann Spöring. Dále byl na lodi přítomen astronom Charles Greely. Pro obrazové dokumentování výpravy se plavili i tři malíři, kteří měli všechny důležité okamžiky namalovat jako dokumenty. Ti malíři byli John Reynolds, Alexander Buchan a Sidney Perkinson. V okamžiku vyplutí bylo na palubě Endeavour celkem 94 mužů. Loď s velitelem Jamesem Cookem vyplula z Plymouthu 26. srpna 1768. Poté 13. září zakotvila na Madeiře ve Funchalské rejdě, kde se tehdy obvykle ještě doplňovaly zásoby. A právě zde došlo k záležitosti, která ukazuje i druhou tvář a povahu Jamese Cooka. Dva z námořníků právě na Madeiře jedli čerstvé maso a Cook je za to nechal krutě zbičovat, protože bylo na ostrově draze zakoupené a bylo určené jako potrava na širém moři. A další nemilá událost se udála hned na Madeiře. Pomocník prvního důstojníka Alexander Weir byl sražen lanem přes palubu do moře a utopil se. Dne 19. září 1768 vyplula Endeavour přes Atlantik a zamířila k Rio de Janeiro. Byli nepříjemně přijati místokrálem. Portugálci si svou kolonii, tedy Brazílii, žádlivě střežili a nedovolili nikomu, aby jejich vlastnictví jakkoliv ohrožoval. A připlutí anglické válečné lodi, protože tam byly ta děla, bylo dle nich ohrožením. Několik členů posádky bylo dokonce zatčeno, protože bylo zakázáno komukoliv z lodě vystoupit na pevninu. Cook o tom psal zprávu britské admiralitě a nezapomněl se zmínit o tom, jak celá opačně a přátelsky byla v té době, kdy tam byl on, přijata španělská loď, která dorazila jenom o pár dní později. Pak, to bylo 27. listopadu, byly doplněny všechny zásoby a pitná voda a loď opět vyplula. Během plavby k ohňové zemi došlo k dalšímu úmrtí v posádce. Námořník Peter Flowers spadl ze stěžňového lana do moře a utopil se. Nebyla to poslední smrt. Když Endeavour zakotvila v zálivu úspěchu, aby doplnila dřevo a vodu, vypravili se vědci v čele s botanikem Banksem na blízkou horu, aby si prohlédli okolí. Cestu jim značně stěžoval jednak špatně přístupný terén, ale hlavně počasí, kdy během výstupu začala velmi silná sněhová bouře, takže museli nahoře přenocovat u rozdělaného ohně v jakémsi převisu chráněném před ostrým větrem, přesto ale dva Banksovi sluhové umrzli. Konečně pak 13. dubna dorazili na Tahiti, konkrétně na ostrov Jiřího, krále Jiřího, jak jej již dříve pojmenoval Samuel Wallis, ale domorodci tento ostrov jmenovali Matavai. Zde pak na několika poměrně vzdálených místech od sebe pozorovali tři vědecké týmy přechod Venuše přes Slunce. Zpráva o této astronomické události byla později publikována v tisku Královské vědecké společnosti a byla veřejností i odbornou veřejností ve Velké Británii velmi kladně přijata. A opět se stala nepříjemnost. Námořník Archibald Wolff se vloupal do lodního skladiště a ukradl množství hřebíků, které byly domorodci velice ceněné, aby je vyměnil. Byl polapen a Cook mu dal vysázet 24 ran 9 ocasou kočkou, což byl oblíbený karabáč znásobující bolest, neboť byl nešťastník mrskán současně několika prameny kožených řemínků. Dne 9. srpna opustila loď ostrovy a vyplula na jih. Pak 26. srpna oslavil Cook a posádka výročí vyplutí zvláštním přídělem portského vína. A hned o dva dny později zemřel pomocník bocmana Joe Reading na otravu rumem. Jako první spatřil Nový Zéland Abel Tasman roku 1642 a o něm si později také něco povíme. Pokoušel se tedy Tasman vystoupit na pevninu, ale výsadek byl zahnán domorodci a 4 členové jeho výsadku byli zabiti v zátoce, kterou pak pojmenoval jako Massacre Bay. Ale dnes se zátoka jmenuje Golden Bay, tedy zátoka masakru a tady zlatá zátoka. Poté prosazoval britský hydrograf Alexander Dalrymple teorii, že Nový Zéland je součástí hledané země teda Australis a Cook měl tuto tezi ověřit a zjistit pravý stav věcí. Prul tedy tvrdošíně kolem Zélandu, až jej úplně obeplul, čímž tuto teorii hydrografa vyvrátil. Ale nejen to, navíc objevil mezi oběma ostrovy průliv, který dodnes nese jeho jméno, mezi jižním a severním ostrovem Nového Zélandu. Poté se Cook rozhodoval, kterou trasou se vrátí do Anglie a nakonec se rozhodl pro jižní směr s tím, že prozkoumá východní pobřeží Austrálie, které bylo zcela neprozkoumané. Přistál na místě, které bylo později nazvané Botanickým zálivem, v originále je velmi známý jako Botany Bay. Tam přišel o život další z námořníků. Je to velice zajímavý příběh, neboť se vše odehrálo jinak, než to uvedl Cook v lodním deníku. Ten totiž uvedl jako příčinu smrti námořníka Forby Sutherlanda souchotiny, ale později se objevilo, že to nebyla pravda, aby si mohl Cook připsat toto objevení zátoky sám pro sebe. Bylo tomu taky jinak. Námořník totiž utrpěl smrtelné zranění od domorodců, když před nimi chránil kovovou destičku upevněnou na stromu. Tam bylo uvedeno na té destičce, že toto místo navštívil a prozkoumali již před Cookem 3 Holanďané. A právě toto chtěl Cook utajit. A tak napsal, že zemřel na souchodiny a nikoliv, že ho zabili domorodci. Poté, to se stalo 10. června, mohla celá výprava skončit tragicky. Endeavour narazila u mysl Crafton na korálový útes a uvízla tam. Do lodi začalo silně zatékat. Cook se snažil loď maximálně odlehčit a proto nechal vše málo potřebné hodit do moře, včetně děl. Zároveň museli námořníci usilově ručně odčerpávat vodu z podpalubí. Jenže loď se ani nepohnula. A proto Cook sáhl k riskantnímu počinu. Při nejvyšším přílivu spustil všechny čluny a námořníci se pokusili loď z útesu odtáhnout. Hrozilo ovšem, že se může na hloubce potopit. Nakonec se lodním tesařům, a byl to malý zázrak, podařilo loď opravit a ta mohla vyplout na další cestu směrem na Novou Guineu. Tam zakotvili a loď důkladně opravili, ale stejně to nebylo dostatečné, protože loď potřebovala do doku a na té Nové Guineji dok nebyl. Proto se Cook vydal do Batávie, kam připlul 10. října. Úspěšně se domluvil s guvernérem a loď zajela ke generální opravě do přístavního doku. Po celou dobu plavby museli lodníci neustále odčerpávat vodu. Podle lodního deníku do ledi zatékalo 6 až 12 palců vody za hodinu a to muselo být. Jelikož Batávie patřila Holandsku, generální opravu prováděli holandští dělníci za pomoci lodních tesařů Endeavour. Batávie byla v té době velmi nebezpečná kvůli nezdravému podnebí a mnoha nemocem. Především tam řádila malárie a úplavice, které trápily mnoho Evropanů. Domorodci na to byli zvyklí. Nevyhnula se této místní metla ani posádka Endeavour. Nejdříve na malárii zemřel ranhojíč doktor Monkhouse. Cook, Banks a Solander těžce onemocněli, proto nabádal Cook k maximální rychlosti generální opravy lodi. Ještě než byly opravy dokončeny, zemřelo dalších 7 mužů a mezi nimi i malíř Reynolds. Tehdy onemocnilo celkem víc než 40 lidí z posádky. Oprava byla dokončena a o Vánocích a hned po nich loď opět vyplula a byli velice rádi, že se zbavili tohoto nešťastného nebezpečného klimatu. Při plavbě Indickým oceánem ve druhé polovině ledna roku 1771 začala značná část posádky trpět úpornými horečkami. Cook se domníval, že příčinou byla voda z Batávie a proto do ní nařídil dát vápno. V období od 24. ledna do 27. února zemřelo pak na úplavici celkem 23 muži, tedy v průměru každý den byl jeden mrtvý. Loď se s decimovanou posádkou dorazila k mysu Dobré naděje 15. března. Tam přistála a Cook nechal pro nemocné, bylo jich i tehdy 28, zřídit přístřešek, ale hlavně byl tam zdravý vzduch a čerstvá dobrá voda. Zdržel se několik dnů, nemocní se trochu uzdravili a loď je proto nalodila a opět vyplula. Dne 1. května dosáhli ostrova svaté Heleny, kde se setkala se dvěma britskými loděmi, od kterých Cook získal některé nutné zásoby a společně 5. května vypluli směrem do Anglie. Ale vzhledem k velmi nízkému počtu mužů posádky, která obsluhovala plachty, tak s těmi dvěma anglickými loďmi Endeavour nestačila držet tempo, lodě ji ujeli a tak opět plula sama. Nakonec 30. července zakotvila v Downsu v Anglii. Přivezla velmi důležitý vědecký materiál, poznatky a kartografické změny, takže Cook byl dokonce přijat samotným králem, ale za obrovskou cenu. Vždyť většina jeho posádky výpravu nepřežila. James Cook je považován za jednoho z vůbec největších mořeplavců historie a proto se podrobněji podívám i na jeho další dvě plavby. Ta druhá proběhla v letech 1772 až 1775. Cíl dostal zaprvé potvrdit či vyvrátit existenci mysu Obřízky, který objevil a pojmenoval v lednu roku 1739 francouzský mořeplavec Jean-Baptiste Bouvet. Poté měl Cook obeplout zeměkouli, a to po největším možných zeměpisných šířkách, a měl najít předpokládanou jižní pevninu. Tam se mínila tou jižní pevninou Antarktida, ale oni od té existenci tu vůbec nikdo neměl ani potuchy. A dále pak podle možností provést průzkum dosud neprobádaných oblastí oceánu. K této výpravě obdržel dvě lodi, Resolution a Adventure. Té Adventure velel Tobias Furow, ovšem byl podřízen Cookovi, který velel druhé lodi, tedy Resolution, a tím celé výpravě. Jinak Tobias Furow byl skvělý námořník, ještě o něm uslyšíme. Byl osloven opět přírodovědec Joseph Banks, ale ten po zkušenosti z první výpravy účast odmítl. A proto byl nahrazen německým přírodovědcem Johannem Reinholdem Forsterem, který byl doprovázen svým synem Georgem Forsterem. Výprava vyplula 13. července roku 1772. Bez problému dosáhla mysu Dobré naděje a poté se Cook plavil stále na jih, aby se pokusil nalézt mys Obřízky a legendární jižní zemi. Zde poprvé překročil jižní polární kruh. Pak se v jedné bouři lodě navzájem ztratili. Budu o tom později hovořit podrobněji. Adventure poté odplula přímo na Nový Zéland, zatímco Resolution dále pátala v oblasti jižního polárního kruhu. Poté se obě lodi setkaly právě na Novém Zélandu, pluli v objevné plavbě spolu, až je opět rozdělila bouře, a Adventure se vydala k misu Dobré naděje a Resolution prozkoumávala oblast mezi misem Horn a misem Dobré naděje, přičemž Cook objevil několik dosud neznámých ostrovů. Při této plavbě Cook využíval množství kyselého zelí a proto nebyli na palubě vůbec kurděje. Po návratu do Anglie byl povýšen na kapitána a za zprávu o prevenci proti kurdějím byl vyznamenán medailí Královské společnosti. Jenom pro zajímavost, jakmile se u námořníků objevily příznaky kurdějí, dával jim navíc sladovou mladinu a citrusový syrup spojený s tím kyselým zelím a kurděje ustoupili. My už víme nyní, to oni nevěděli, že kurděje byly výsledkem nedostatku vitamínu C. Nyní se musím podrobněji zmínit o tom, zdali měl Bouvet s misem Obřízky pravdu, či se mýlil. Cook se domníval, že pokud se Bouvet nemýlil, mohl by být jeho ostrov, který také uvedl jako jím objevený, součástí hledané jižní pevniny. A tak se obě lodi vydali do míst, kde by se měl ostrov a jeho mis nacházet. Na místo dopluli obě lodi 23. listopadu 1772, ale dostali se do oblasti mohutného plovoucího ledu a stálého mrazu. Nikde však nebylo vidět ani náznak pevniny. Ledu však přibývalo, ale Cook vytrvale mířil k jihu. Až koncem prosince hrozilo, že lodě v něm zamrznou. Pevnina nikde. A tak Cook uvedl, že se Bouvet mýlil a spletl si zřejmě led s pevninou. Led byl velmi nebezpečným, ale zároveň i přínosným, neboť lodě z něho získaly mnoho čerstvé a zdravé vody, takže mohli zásoby vody zcela obměnit. A to se také stalo. Jelikož led stále sílil a místy se objevovalo souvislé ledové pole, rozhodl se James Cook z obavy jednak se srážkou s ledovými horami, které se tam objevovaly, a za druhé se obával, aby loď nezamrzla, neboť se již pohybovala v ledové kaši. Tak se rozhodl obrátit loď na sever. Vymanění z ledem pokrytého moře trvalo lodi poměrně dlouho. Museli často kličkovat, hledat průlivy mezi jednotlivými kramy a skupinami ledu, ale nakonec se šťastně podařilo a Resolution zamířila na Nový Zéland. Tam hodlal Cook zakotvit v zátoce Dusky Bay, což je největší a nejhlubší novozélandský fjord. Měla tam být důkladně opravená loď a posádka se měla zotavit. Zároveň si zde Cook hodlal zajistit zásoby potravin a vody. Ale také zároveň chtěl ověřit, zdali dnešní Tasmánie je či není součástí dnešní Austrálie. Když pak 28. března 1773 zakotvila loď u ústí malé říčky na jižním ostrovu Nového Zélandu, hned od zakotvení se posádka dostala do kontaktu s místními domorodci Maori. Cook do lodního deníku zapsal, že jsou mnohem méně přátelští než domorodci, které poznal na Tahiti. Nicméně po nějakém čase se posádce podařilo s Maori navázat přátelštější vztahy. No, co si můžeme povídat, oni je uplatili těmi dary, které pro Evropana nebyly významné, ale pro Maori to byla velká vzácnost, například korálky kovové, skleněné. Pak, a to bylo dnes 17. května, dorazila Resolution do průlivu královny Charlotte, kde bylo domluveno setkání s lodí Adventure, pokud by se byly vzájemně lodě ztratili, což se v husté mlze také stalo. Adventure zde již čekala od 7. dubna, protože na rozdíl od Resolution plula nejkratší cestou na určené místo setkání, zatímco Cook prováděl další průzkumy. Obě lodě, přičemž Adventure již její posádka dokonale opravila a zásobila, pak společně opět vypluli 7. června 1773 a zamířili na další průzkumnou plavbu. Poté signalovala Adventure vlajkami problémy, bylo to 29. července a na širém moři, takže obě lodi zastavili a Cook vyslal na druhou loď člun, aby se dotázal na příčinu varovné signalizace. Dozvěděl se, že kuchař na Adventure zemřel na kurděje a dalších 20 námořníků má stejné příznaky. Cook měl dostatek citronového syrupu, takže část poslal na Adventure a zachránil tak nemocné před jistou smrtí. Přesto raději obě lodě zamířili na Tahiti, aby si doplnili čerstvé zásoby, především ovoce. Do zátoky Matavai vplula Resolution 26. srpna. Cook se dozvěděl, že král Toutaha, s ním se seznámil během své první plavby, byl před 5 měsíci zabit v bitvě a nyní vládne ostrovu král Tu. Zakrátko se s ním sešel, stejně jako s bývalou královnou Obareou, kterou též poznal při své první plavbě. Všechny opravy byly dokončeny, lodě zásobeny a tak 2. září opět vypluli. Nejdříve zamířili k ostrovu Oahin, kde chtěl botanik Sparman nabrat zvorky rostlin, ale byl několika domorodci přepaden a oloupen o šaty a všechno, co měl při sobě. Cook se tedy i hned vydal za místním náčelníkem, dohodli se a botanikovi bylo všechno navráceno. Ovšem tento incident měl být varováním, že ani Tahiťané nemusí být vždy k Angličanům přátelští. Při této zastávce projevil mladý domorodec Tahiťan Omai zájem podívat se do Anglie a nalodil se na Adventure. Cook byl zpočátku nespokojen, protože se domníval, že měli sebou vzít někoho z místní společenské smetánky a nikoli chudého obyvatele ostrova. Ale nakonec se v Anglii ukázalo, že mladý Tahitian byl velice inteligentní a skvěle se uplatnil. Byl dokonce přijat králem, stál modelem malířům, obdržel dokonce cenu od krále a nakonec se na Tahiti vrátil s Cookem při jeho třetí plavbě jako velmi bohatý muž. Naší plavba byla věnována objevování nových a neznámých ostrovů a jejich mapování, stejně jako pozorování domorodců na různých ostrovech, kde se lodi zastavili. James Cook se zde podrobně věnoval ve svých zápiscích způsobu a stylu života domorodců. Malíř nakreslil přesný obraz jejich kánojí a popsal a namaloval například způsob rybolovu. Zkrátka se Cook věnoval nejen kartografickým, ale i sociologickým výzkumům a přesně vše popisoval v lodním deníku. Odtud se lodě vydali opět k Novému Zélandu, ale Adventure zaostávala. Nestačila rychlostí na Resolution. Naposledy ji spatřili lodníci 30. října, kdy byla několik mil za Resolution. Pak přišla bouře, silný vítr a velmi vysoké vlny a Adventure se ztratila. Cook chtěl původně pokračovat ve výzkumné a objevné plavbě, ale kvůli ztrátě Adventure se vydal na předem domluvené místo setkání v průlivu královny Charlotte. Ale zde nebyla ani jediná známka toho, že by zde Adventure byla. Jelikož bylo nutné loď opravit a důkladně utěsnit, nechal pro námořníky Cook zbudovat na břehu stanový tábor a pro kováře lodníci postavili dokonce výheň, aby mohli vyrobit nové potřebné železné výrobky. Jenomže domorodci začali ze stanu krást všechno, co jim přišlo na oči. Pak provedl kontrolu zásob sucharu a zjistil, tedy Cook, že více než polovina sucharů z nich byla nevhodně uskladněná, splesnivěla tak, že suchary byly nepoživatelné. Toto zjištění se stalo 12. listopadu. Téhož dne, tedy 12. listopadu, vyšel botanik Forster s ostatními kolegy na Mlýskou horu a do jejího okolí, aby provedli botanický průzkum a při té příležitosti vylezli na poměrně vysokou horu a dalekohledy pátali po Adventure. Nikde nebyla vidět. Cook se domníval, že posádka již byla vyčerpaná a její kapitán Furneaux se rozhodl k plavbě k misu Dobré naděje. A pak se stalo něco, co Cookem otřáslo. Bylo to dne 23. listopadu, kdy skupina námořníků měla kácet stromy a vyrobit z nich do zásoby prkna na opravu lodí, když spatřili mrtvého domorodce s naprosto nepochybnými znaky kanibalismu. James Cook pak napsal zprávu pro kapitána Adventure, kdyby dorazil později, papír uložil do lahve, zapečetil voskem a zakopal do jasně označeného místa na stromě. A 25. listopadu Resolution zvedla kotvy a vyrazila na jih. Cooka nesmírně lákali nejjižnější moře. Dnes bychom řekli, že oblast za jižním polárním kruhem a tak se tam vydal podruhé. Koncem prosince, přesně to bylo 21. prosince, Resolution podruhé překročila jižní polární kruh a narazila na velké množství plovoucích ker. Některé z nich byly skutečně obrovské, jaké v životě neviděli Evropané. James Cook ve svých zápisech také popisoval velké množství tučňáků, buřňáků, ale i verlib, které se pohybovaly stejně jako loď v ledových průrvách. Na lodi se pak začaly obývat první nemocní, včetně botanika Forstera. Dne 26. prosince 1774 pak Cook ve svém deníku uvádí spatření pevniny. Sám to popsal takto. V 8 hodin jsme po třetí přepluli jižní polární kruh. Brzy poté jsme viděli, že se mezi východem a jihovýchodem objevuje země. Zamířili jsme k ní, leč najednou nám zmizela v mlze. Není zřejmé, co posádka toho dnes spatřila, zdali nějaký ostrov v blízkosti Antarktidy a nebo jen obrovskou plovoucí ledovou horu. Poté 30. ledna 1775 dosáhla Resolution nejjižnějšího bodu celé plavby a současně to byla nejjižnější poloha, kterou do té doby nikdo jiný nepřekonal. Zkrátka Resolution byla nejdále na jihu v té době, jak tam kdo byl. Krátce na to loď ale dorazila k souvislému neprostupnému ledu a tak se loď musela otočit na sever a jít zpátky plavat. Poté se neústupný Cook rozhodl prozkoumat oblast tropického Tichomoří a upřesnit polohu ostrovů objevených předtím jinými mořeplavci. Těsně předtím, než 11. března spatřila posádka Velikonoční ostrov, postihl Cooka silný zdušníkový záchvat, takže musel na nějakou dobu předat velení lodi prvnímu důstojníkovi Cooperovi. Zakotvili 13. března a i hned se objevili domorodci. Byli sice ozbrojení, ale chovali se velmi přátelsky. Podle některých částí jejich oděvů bylo zřejmé, že zde musela před časem zakotvit nějaká jiná evropská loď, protože měli evropské části oblečení. My dneska víme, že roku 1770 připluli k tomuto ostrovu dvě portugalské lodě pod velením Felipa Gonzálese a Heda, což ale Cook samozřejmě vědět nemohl. Pro nemoc se nemohl zúčastnit výpravy, kterou vyslal prozkoumat ostrov. A ta nalezla známé velké sochy Moai. Velikonoční ostrovy jsou těmito známými sochami proslulé. Již tehdy zjistil, že mnohé sochy neměly pouze hlavu s typickými klobouky, ale i tělo a ruce, ale že byly téměř celé zasypány pískem. Do Anglie se mu přivezly i přesné nákresy těchto obrovských soch Moai. Výprava zjistila, že ostrov je velmi nehostinný a nemá žádný vlastní zdroj pitné vody. Tu domorodci pitnou vodu získávali pouze z vykopaných studních, ale voda nebyla dobrá a byla poloslaná. Na ostrově nebyly ani lesy. Botanik nalezl jen několik keřů z květy podobných hrachoru. Když je ale chtěl botanik ochutnat, domorodci je varovali, že je jedovatý. Byl to keř Toromiro, který je dnes již v přírodě úplně vyhynulý. Pro neexistenci dobré pitné vody Resolution již 16. března vyplula na další cestu. Po několika zastávkách na různých ostrovech a především kvůli zásobám a pitné vodě zamířil Cook opět na Tahiti. Dorazil tam 22. dubna a rozhodl se zde zůstat déle, aby mohly být provedeny nutné rozsáhlé opravy lodi. Během jeho pobytu zde došlo k vyhrocení neschod mezi králem Tuem a jemu podřízeným náčelníkem z dalšího blízkého ostrova. Tu zorganizoval válečnou výpravu. Cook zaznamenal a malíř naskicoval domorodé kánoje, z nichž ta největší mohla pojmout až 40 válečníků. Spočítali Angličané, že král shromáždil více než 7700 bojovníků, ale do války mezi domorodci Angličané nijak nezasáhli a 15. května odpluli. Resolution pak 20. června připlula k osamocenému a pro Evropany naprosto neznámému ostrovu, dnes nazývanému Niue. Cook se pokusil na ostrově kvůli vodě třikrát vylodit, ale vždycky neúspěšně. Jakmile připlul na člunu výsadek pobřeží, byl vždy domorodci napaden. Nakonec na vylodění tedy Cook rezignoval a byl překvapen. Nikde se takto k ním domorodci tak nenávistně nechovali jako právě na ostrově Niue. Poté loď a její posádka prozkoumávala nové Hebridy, Novou Kaledonii a nové další ostrovy, aby se Resolution zastavila na místě někdejšího účinného setkání s Adventure. Hledali zakopanou láhev pro kapitána Furneaux, ale ta již tam nebyla, ale nebyla tam ani jeho zpráva. Odtud pak Cook zamířil k misu Horn, proplul do Atlantického oceánu a prozkoumával všechny ostrovy, které objevil nebo na které narazil a zakresloval je do map. Poblíž misu Dobré naděje v nizozemské pevnosti mu byl předán dopis kapitána Adventure s vysvětlením o důvodech, které mu znemožňovali následovat Resolution a přinutili jej k návratu na mis Dobré naděje. Odtud se po opravě lodi vydal Furneaux do Anglie, kde 30. července 1775 zakotvil. Zajímavé jsou také osudy druhé lodi z této výpravy, jako jsem o ní teď hovořil, Adventure. A tak se na ně nyní podíváme. Během celé dlouhé druhé výpravy Cooka došlo dvakrát k situaci, kdy se Adventure nechtěně odpoutala od Resolution a plula sama. Nejdřív musím uvést, že kapitán lodi Adventure Tobias Furneaux byl velice schopným mořeplavcem a navigátorem a velmi přispěl vlastním výzkumem k úspěchu této druhé Cookovy výpravy. Nejprve se lodě rozdělily 7. února 1773 a to ve velmi husté mlze. Furnet měl s Cookem pro tento případ domluveno návrat na pozice posledního vizuálního kontaktu a tam třídenní křižování a čekání na druhou loď. Tento domluvený postup však selhal. Furnet se vrátil na určené místo, 3 dny kolem křižoval a navíc pravidelně nechal po 4 hodině střílet z děla. Resolution se neobjevila. Takže Furnet využil náhradního domluveného střetnutí, které bylo v zálivu královny Charlotte na Novém Zélandu a vyplul tam. Cestou spatřila posádka pobřeží dnešní Tasmánie. 11. března zakotila v zátoce pojmenované po lodi, tedy Adventure Bay. Byla zde 5 dní, dokud nenabrala dostatek čerstvé vody a palivového dřeva a poté vyplula loď podél pobřeží, aby zjistili přítomní vědci, zdali je země součástí Austrálie a zjistili, že se jedná o ostrov. Loď minula několik už známých ostrovů, ale také narazila na neznámé souostroví, které dnes nese jméno kapitána Adventure, tedy Furneovy ostrovy. Poté loď měřila hloubku mezi Tasmánií a Austrálií, ale zde dospěl Furnet k mylnému závěru, že obě země nejsou odděleni průlivem, ale že je mezi nimi pouze mělký záliv. Jak jsem řekl, byl to jeho omyl. Poté zamířil k Novému Zélandu na určené místo, kam doplul počátkem dubna 1773. A zde pak čekal na Resolution víc než měsíc. Marně, Cook nepřiplul. Ke druhému odloučení lodí došlo poté, co se společně vraceli z ostrova Amsterdam. Cíl byl doplout do nejjižnějších zeměpisných šířek. V posledních dnech října 1773 pluli obě lodě podél východního pobřeží severního ostrova, což je druhý největší ostrov Nového Zélandu, když je postihla velmi silná bouře, která lodě opět rozdělila. A zase bylo domluveno setkání v průlivu královny Charlotte. Jenomže v tomto případě byla vina na velmi pozdním připutí na Adventure. Loď byla jednak dost poškozena bouří, musela zastavit a provést nezbytné opravy na jednom z malých ostrovů a za druhé se musela probíjet velice nepříznivými povětrnostními podmínkami a obtížnou plavbou, takže do průlivu doplula až 30. listopadu, ale to již byla Resolution 5 dnů na cestě k jižnímu polárnímu kruhu. Posádka nalezla vzkaz Cooka v láhvi a Furnet měl zprvu v úmyslu následovat Resolution plavbou na jih. Adventure byla 17. prosince opravena a připravena k vyplutí, což zamýšlel Furnet následujícího dne, ale ještě chtěl loď zásobit čerstvou divoce rostoucí zeleninou a proto vyslal kutr z 10 muži pod velením pomocníka prvního důstojníka Johna Rowa, aby nazbírali co nejvíce zeleniny a vrátili se na loď týžden večer. Kutr však nepřijel. Následujícího dne vyslal Furnet další člun, tentokrát s pozuby ozbrojenými námořníky a ti našli všech 10 námořníků mrtvých a rozřezaných po útoku domorodých Maorů. Kapitán tak přišel o 10 zdatných námořníků. Stav lodi také nebyl nejlepší a tak se rozhodl vrátit se do Anglie. Cestou zpět nejdříve obeplula loď Hornův mis a 19. března 1774 zakotvila ve stolové zátoce u misu Dobré naděje. Za neustálých oprav zde zůstala až do 16. dubna, kdy se vydala na plavbu do Anglie, kde zakotvila 14. července 1774. Adventure pod velením kapitána Tobiase Furnet byla první lodí v historii, která obeplula zeměkouli východním směrem. Tato druhá výprava Jamesa Cooka se 2 skvěle vedenými loděmi byla velice kladně hodnocena nejen kvůli dosaženým cílům zeměpisným, ale především zásluhou vědeckého týmu na palubách obou lodí, které přinesly vynikající vědecké zápisy a poznatky z mnoha vědeckých oblastí. A teď se podívám na třetí a poslední cestu jednoho z největších námořních objevitelů historie Jamesa Cooka. Tato třetí výzkumná plavba do Tichomoří proběhla v letech 1776 až 1779. Oficiálně uveřejněným účelem plavby byl návrat Omaje, mladého Tahitiana, kterého Furné přivezl do Anglie, ale skutečným a tajným úkolem výpravy bylo nalezení severozápadního průjezdu. Samozřejmě šlo o co nejkratší cestu do ráje koření a tím pádem o veliké zisky, proto takové utajování skutečného účelu a cíle výpravy. James Cook měl k dispozici opět dvě lodě. Perfektně opravený Resolution a vedle něho již nebyla Adventure, která byla ve velmi zlém stavu, v stavu nýbrž loď Discovery, které velel kapitán Charles Clerk. Po obvyklé zastávce na Tahiti zamířila výprava do severního Tichomoří, kde Cook objevil poměrně velké souostroví, které nazval Sandwichovy ostrovy. Dneska to známe pod jménem Havaj. Poté doplul k pobřeží Severní Ameriky, kde Cook dlouho hledal onen severozápadní průjezd, ovšem marně. Po marném hledání průjezdu se výprava vrátila na Havajské ostrovy, kde se Cook 14. února 1779 v zátoce Kealakekua dostal do konfliktu s domorodci a při pokusu zajmout jejich náčelníka byl v následné šarvátce zabit. Vedení výpravy převzal Charles Clerk, avšak ten během plavby na Kamčatku v srpnu 1779 zemřel na tuberkulózu, takže velení výpravy převzal John Gore a s ním se také výprava vrátila do Anglie. Jak jsem mi řekl, James Cook se řadí mezi největší a nejvýznamnější námořní objevitele lidské historie, pokud není tím vůbec největším, jak jej označují především sami Britové samozřejmě. Jeho význam však spočíval především v ohromném množství perfektně zpracovaného vědeckého materiálu, jímž bylo lidstvo obohaceno o velké množství nových poznatků. Proto byl řádným členem Královské společnosti nauk a získal její nejvyšší ocenění zlatou medaili. Jeho jménem je pojmenováno mnoho měst, ostrovů a dalších zeměpisných názvů, škol, univerzit. Je toho hodně. Mimo desítek pozemských názvů je jménem Cook pojmenovan i kráter na měsíci. I když budu ještě hovořit o mnoha skvělých mořeplavcích a objevitelích, domnívám se, že žádný z nich se nevyrovná tomuto mořeplavci. James Cook byl zřejmě skutečně největší. A nyní, v závěru dnešního vyprávění o mořeplavcích, začnu s již zmiňovaným jménem Abel Tasman. Byl nizozemským mořeplavcem, obchodníkem a objevitelem. Byl to právě on, kdo objevil Nový Zéland a další velký ostrov, který dnes nese jeho jméno Tasmánie. Toto jméno mu bylo uděleno roku 1855 právě na počest jeho objevitele, tedy Tasmánie. Byl předchůdcem Cooka o více než 100 let a tak se na něj také podívám podrobněji. Narodil se v roce 1603, přesné datum není známo. Zemřel pak 10. října 1659, buď ve věku 55 nebo 56 let v Džakartě. Narodil se v chudé rodině v nizozemské provincii Groningen. Sám se naučil číst a psát, matematiku, astronomii a další vědy. Všechno se učil sám, jeho rodina ani neuvažovala, že by jej dala na studia. O jeho mládí, tedy Abela Tasmana, se nic neví. Jeho jméno začalo být známé až vstoupením do východoindické společnosti, což byla nizozemská obchodní společnost a byla to vůbec první akciová společnost na světě. Byla založena v roce 1602 po zjištění, že lze z kolonií velice zbohat a právě tato společnost nabízela možnost vyniknout, zbohatnout, ale také získat námořní výcvik a proto do této společnosti vstoupil i Abel Tasman a s ní začátkem 30. let 15. století přicestoval do východní Indie. Začal jako prostý námořník. Zásluhou svých schopností, píle, studia a hlavně vůlí brzy povyšoval na lodníka, kormidelníka a nakonec i kapitána. O tom, jak pokračovala kariéra tohoto skvělého námořníka, o kterém se, a řekl bych, že neoprávněně příliš nehovoří, Tak o tom si povíme opět až příští týden v neděli ve stejnou dobu na stejné rozhlasové stanici.
Tucet jiných dívek pustil z hlavy, jen tebe chci mít rád, tak ty to víš. Tvůj pohled ovšem pramálo je žhavý, mám dojem, že už o mě nestojíš. Až na severní pól šel bych rád, jen kdybys chtěla být ke mně vlídná. Čas letí a ty ne a ne se pousmát, tak místo na ten pol půjdu spát. Co když nám s touhle chvilkou něco zmizí, i velká láska může přestat růst. Proč jen se tváříš na mě jako cizí, proč se mnou mluvíš sotva na půl úst. Až na severní pól šel bych rád, jen kdybys chtěla být ke mně vlídná. Čas letí a ty ne a ne se pousmát, tak místo na ten pól půjdu spát. Tak málo stačí lidem láskou slepý, můj úsměv byl by pro mne víc než dost. Však já si asi radši jednu plepím, než abych žebral o tvou náklonost. Až na severní pól šel bych rád, jen kdybys chtěla být ke mně vlídná. Čas letí a ty ne a ne se pousmát, tak místo na ten pól půjdu spát.
Kdo má víc, než mám já, když vím, že se na mě usmívá ráno azurové, ráno azurové. Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno azurové, ráno azurové. Když obláčky bílé poletují oblohou, slunce zlaté vychází, tohle je má chvíle, travle na mě nemohou, konec je všem nesnázím. A pak černá káva na vařiči zavoní, celý den se roztančí. Brzy dobrá zpráva z dveří na mě mává, přijela má nejsladší. Hej, kdo má víc, než mám já, když vím, že se na mě usmívá ráno azurové, ráno azurové. Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno azurové, ráno azurové. Když ji vidím vcházet azurovým ránem, rudou vlasou do dveří, je to jako pláto, které s liciánem tuze dobře soupeří. Azurové ráno snad mi bylo dáno právě pro ten dnešní den. A když její šátek zamává mi zvrátek, bez odkladu běžím ven. Hej, kdo má víc, než mám já, když vím, že se na mě usmívá ráno azurové, ráno azurové. Víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno azurové, ráno azurové. La 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 la
bude píseň hrát, jen říční proud kol štíhlých skal i přítmým tůní za jarní vůní náš vor plul dál a já plul s ním na přídi stál a očím tvým těm zbyl jen žál. Pryč prout mě hnal, tak už se stává. Buď lásko zdravá, náš vor plul dál. Znáš, proč plul jsem vdál, proč vor ten náš se s proudem rval, pro chléb, co zrál, na koncích klásků.